Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Преследите вестите на Радио Слободна Европа, во нив ке слушате. Географска одредница, но без да се задира во идентитетот, е позицијата на македонска страна во преговорите за името. Владата очекува да добие препорака за преговори со Европската Унија. Аналитичарите со став, реформскиот процес е долг. Проблемите во економијата не се решаваат, оценуваат дел од бизнис заедницата. Во емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Следната недела ќе се одржи нова средба во рамките на процесот за преговори под посредништво на медијаторот Метју Нимиц на министерско ниво, потврди на денешната пресконференција во владата премиерот Зоран Заев. Се надевам дека уште идната недела под раководство на Метју Нимиц ќе се одржи состанок помеѓу двајцата министри како ново ниво на преговарачкиот процес што е договорено, рече Заев. Владата не смее да молчи и да ги крие деталите околу процесот на разговори за проблемот што го има Република Грција со нашето име. Тоа не е прашање кое го засега само премиерот Зоран Заев или членовите на владата. Прашањето е засега Република Македонија и целиот народ, соопшти ВМРО-ДПМНЕ. Спорот за името меѓу Македонија и Грција може да се реши во блиска иднина со лидерство и државниство во двете земји, изјави еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Ова е спор кој трае долги години, постојат одредени чувства, особено во Грција, но знам дека актуелната грчка влада е посветена да го реши овој проблем, да најде решение со својот сосед. Убеден сум дека тоа може да се постигне во блиска иднина, вели Хан во изјава за Дојче Веле. Тој посочува дека е потребно лидерство и државништво, не само да се најде решение, туку и за да се постигне согласност и да се обезбеди необходно политичко мнозинство. Тоа е предизвик за лидерите во двете земји, вели Хан. Христијанските демократи на германската канцеларка Ангела Меркел, ЦДУ и централно-левичарските социјал-демократи СПД постигнаа договор за коалиција со што заврши повеќе од 4-месечната политичка несигурност. Конзервативната ЦДУ, сестринската христијанска социјална унија со седиште во Баварија и СПД успеа да ги надминат главните пречки за постигнување договор по 20-часовни преговори. Договорот конечно е тука, соопшти денеска СПД, додека политичарот на ЦСУ Александар Добринт изјави, мислам дека е време, имам изгледи за нова влада во Германија. Затоа, ова е добар ден.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По изјавата на премиерот Зоран Заев дека е прифатлива географска одредница за името, тој дополни дека е важно решението да го гарантира идентитетот. Од македонската влада не откриваат детали за преговорите за името, а грците инсистираат на сложено име за севкупна употреба. Аналитичарите размислуваат дека има можност за договори меѓу тие црвени линии. Фросина Димаска.
Географска одредница, но и решение со кое ќе се гарантира идентитетот. Ова според две изјави на премиерот Зоран Заев дадени во последниве два дена, и линијата на која стои македонската страна во преговорите за името. Премиерот Зоран Заев, кој претходно рече дека е прифатлива географска одредница, подоцна појасни дека решението на спорот со името мора да го гарантира идентитетот и достоинството на двете страни. Знаеме што е тоа што е возможно, што е тоа што е дозволиво и до каде треба да одиме. Ке направиме се да изнајдеме решение на овој горлив 25 годишен проблем, но не по секоја цена, додаде премиерот. Преговорите меѓу Скопје и Атина се одбиваат меѓу два пункта. Идентитетот на македонскиот народ и грчкото барање да се вкупна употреба, смета и Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Барем од грчка страна до сега не беше изразена никаква ригидност по прашањето на идентитетот и со самото тоа може да се тврди дека постои флексибилност околу договарање на идентитетските одредници на начин кој што биле прифатливи за нас.
Заев пак, одговарајќи на новинарско прашање дали решението вклучува промена на уставот, рече дека не гледа потреба од тоа.
Секако знаете дека дел од ставовите на ЕРГО Омнез во Грција е и промена на уставот во Македонија. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93-та година да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор како земја таа година, за да го отклониме иредентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации територијални или било какви. Македонија нема иредентистички побуди. Македонија сака да гради пријатлоство.
Од друга страна, поотворени од за јавноста грчки министер Никос Кодзијас, во речиси секојдневните медиумски настапи, останува на ставот што постојано го промовира и премиерот на Грција Алексис Ципрас. Сложено име со географска одредница за севкупна употреба. На прашањето дали за јазикот и националноста се преговара, шефот на грчката дипломатија тврди и дека за се се преговара, а смета и дека во уставните промени би требало да биде вклучено името. Во меѓувреме се очекува новата средба на министрите за надворешни работи на двете земји со посредникот Метио Нимиц, која премиерот Зоран Заев за неја најави за следната недела.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Објавувањето на стратегијата на Европската унија за Западен Балкан од владата очекуваат Македонија да добие чиста препорака за датум за отпочнување на преговори со унијата. Експертите наведуваат дека процесот на преговори е долг и најчесто трае од 6 до 7 години. Марија Митевска.
Земјите од Западен Балкан имаат можност цврсто и недвосмислено да ја поврзат својата иднина со Европската унија. Тие ќе треба одлучно да дејствуваат. Пристапот е и ќе остане процес на заслуги, кој целосно ќе зависи од објективниот напредок постигнат од секоја земја одделно. Земјите може да ги стигнат или пристигнат другите, зависно од нивниот напредок, се наведува во стратегијата за проширување на Европската унија за Западен Балкан. Албанија и Македонија се посочува дека постигнуваат значаен напредок на европскиот пат и Европската комисија е подготвена да даде препорака за отворање на преговорите за пристап врз основа на исполнетите услови. Од владата соопштија дека Македонија бележи значителен напредок, а тоа било утврдено во стратегијата. Тоа што владата го очекува и прави се е Македонија да добие чиста препорака за датум за отпочнување на преговори со Европската унија, наведуваат од владината преслужба. Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинг вели дека препораката на комисијата е очекувана и нема временска рамка, иако се споменува 2025 година. Тоа не е краен период, бидејќи се ке зависи од сработеното на државите.
Ако почне да се говори овој јуни, односно ако ни одреда датум за почеток на преговори овој јуни, тогаш формално би започнале некаде на почетокот на следната година или на крајот на оваа година. А ако им се верува пак на извештаите кои ќе велат дека во усогласеност со законодавството сме понапред од другите, тогаш веројатно би можеле да очекуваме дека ќе бидеме успешни, ама јас не очекувам дека успешноста ќе биде за време пократко од 6 години. Во просек, сите до сегашни држави преговарале 6,5-7 години.
Тој додава дека ако се земе в предвид како се одвиваат работите со Црна Гора и со Србија, тоа покажува дека процесот на преговори е долг и мачен и очекува дека Македонија би го комплетирала целиот европски пат во 2027-28 година. Најдобриот момент од стратегијата според него е дека процесот е заснован на индивидуални успеси.
Одредени држави можат, ако се посветат на реформскиот процес, да ги престигнат другите или пак да западнат во негативен тренд. Така што ништо не е фиксирано. Тоа што во моментов Црна Гора има отворено 30 поглавја за преговори, а Србија 20, не треба да значи ништо или не треба да не одесправува. Може би ние ти ги бидат по-предприятни.
Македонија два пати се споменува во стратегијата во контекст на препораката за отворање на преговорите, а насоките генерално се однесуваат на сите земји од Западен Балкан.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По промената на власта, македонските стопанственици не чувствуваат значително подобрување на бизнис климата во државата. Тие укажуваат дека македонското стопанство е неликвидно и бараат надлежните да преземат мерки за подобрување на состојбите. Марија Тумановска.
Македонското стопанство е неликвидно, а проблемите во домашната економија со децении се исти, оценува дел од бизнис заедницата. Државата не прави ништо за подобрување на неликвидноста, иако со државни мерки состојбата може да се промени, вели стопанственикот Мирче Чекреджи. Додава дека државната администрација е генератор на неликвидноста, бидејќи токму државните предпријатија се оние кои постојано доцнат со плаќање.
Сега се зборува за даночни реформи. Македонското стопанство, реалниот сектор е оптоварен е оптоварен, толку даночно е оптоварен, да не може да се отпочне нов инвестициски циклус. Прво, добивката, која е основен елемент за да се отпочне инвестициски циклус, многу е мала во македонската економија и погледа што е мала, пола оди во странство, зашо најдоходовните компании се во странски раце и они, нормално, банките, осигурителните компании, нормално, си ја носат добивката кај собствениците.
И во помалите градови од Зимјава, бизнисот се уште се бори за своето место. Славчо Јорданов, собственик на приватна фирма од Неготино, вели дека не чувствува подобрени услови за водење бизнис. Наплатата се уште доцнија, профитабилното работење на фирмата кога нема наплата се должи само на кредитите, посочува Јорданов.
Сега инерцијата на таа криза се уште на жалост се усече. Лошите работи лесно доаѓаат, ама тешко се одминуваат. Така да треба време да се усети тоа и мислам дека се уште она инерција на негативна тренд уште действува.
Економските аналитичари велат дека барем засега новите власти не успеваат да продуцираат видливи економски ефекти, иако според нив очекувано е да помине подолго време за економијата да заздрави после политичката криза која долго траеше. Аналитичарот Арбен Халили вели дека внатрешно политичките превирања во државава дополнително влијаат на стагнирање на бизнис климата, па затоа повикува надлежните да се фокусираат на неколку мерки со кои ќе се подобри бизнис атмосферата.
Треба по-конкретни мерки, финансиски и мерки кои што се однесуваат на советодавни услуги за микро и мали предпријатија, но и за семејното стопанство. Агроекономијата не смее да се заборава како бизнес, па ши гледа голем број на студентите не одат баш кај фармерите, туку кај тие кои што собственици на земјишта. Инвестициите во инфраструктурата абсолютно треба да продолжуваат и треба да се дава приоритет на коридор 8 и коридор 10.
Сугерира Халили.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот парламент ги објави имињата на двајца поранешни премиери, меѓу кои Андонис Самарас и 8 екс-министри, вклучувајќи го и гувернерот на Централната банка Јанис Туранас и еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамополус. Тие, како што е во новинските агенции, биле вмешани во голем фармацевски скандал. Гоце Атанасов.
Швајцарскиот фармацевски гигант Новартис, според истрагата од 2006-та до 2015-та година, ги подмитувал грчките функционери со цел во грчките болници да биде зголемен бројот на рецепти на негови лекови. Истрага се води и против директорот на огранокот на Новартис во Грција, на кој му е забрането да ја напушти земјата. Ова е голем скандал кој го запрепасти грчкото општество, изјави портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос. Според грчкиот закон, пред подигнување обвинение против политичари, пратениците го разгледуваат таквото обвинување и врз основа на тоа гласаат за укинување на нивниот имунитет. На листата на осомничените, освен Андони Самара, се и шефот на привремената влада во 2012 година, Панајотис Пикраменос. Тие ги отфрлија обвинувањата, а конзервативецот Самарас најави дека ќе го тужи сегашниот премиер Алексис Ципрас, бидејќи смета дека овој случај бил, како што наведува, безочен политички мотивиран заговор, а истовремено и најсмешен досега. Во април минатата година, грчкиот парламент со гласање отвори истрага за наводните скандали во здравството. Владеачката левичарска Сириза тврди дека поранешните социјалистички и конзервативни влади со децени во замена за мито им допуштале на медицински компании, меѓу кои и Новартис, да ги држат високи цените на лековите и опремата во болниците. Швајцарската фирма соопшти дека соработува со грчките власти. Оваа фирма во Соединетите држави е казната со 390 милиони долари, исто така поради обид за подмитување заради зголемување на продажбата на незините лекови. Во март минатата година, Новартис плати 25 милиони долари како спогодбено решение за да се затвори сличен случај и во Кина.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.